la dispoziția dumneavoastră, la Radio România Actualități.
Biblioteca este într-o situație în care a ajuns la o limită a istoriei cărții. Istoria cărții pe
papirus, e post-istorie, că tot se vorbește
pe
acum
pergament, pe hârtie, s-a cam încheiat sau se încheie. Oricum, încheierea este lungă, apusul este foarte, foarte îndelungat.
Un apus lung ce invită parcă la melancolie și merită o carte de poezie, pentru că altfel cartea are puterea de a renaște ca pasărea Phoenix din propriei cenușe în format electronic, îmi spunea Radu Sergiu Ruba. Bună seara, eu sunt Anca Șurian Capro și aduc la dispoziția dumneavoastră de la această oră o carte care chiar așa se numește, Art Cărțile, în care Radu Sergiu Ruba surprinde nu atât incendii reale, evocate totuși în dialogul pe care vă invit să-l ascultați în minutele următoare, cât mai degrabă un foc interior. Cartea ca o ființă care arde mocnit, așa cum observa Adriana lui Gheorghe în articolul Apocalipsa după Radu Sergiu Ruba din România Literară. Dar, îmi spune autorul, focul produce și lumină, și cunoaștere, deci, și invită la creație. Așa că vă propun acum să aflăm ce fum poetic scot cărțile care ard în conștiința unui poet. Pe acorduri de Santana, din când în când, că atunci când l-am întrebat cu ce muzică preferă să ilustrez discuția noastră, răspunsul a venit prompt.
Orice cu Santana.
Ah, ok. Radu Sergiu Ruba, Ard cărțile. Este cel mai recent volum de poezie al tău, apărut la editura Atracus Arte. Chiar așa ard cărțile?
Au ars de multe ori și pericolul e mare să ardește acum înainte.
Și mai fizic, da.
Fizic, dar există o variantă prin care el nu vor mai arde. În momentul când au devenit format electronic, e clar că acesta se va transmite chiar prin mijloace care ne scapă din vedere de la bun început și vor ajunge cine știe unde.
Volumul transmite din perspectiva asta și un fel de urgență a scrisului, tocmai pentru că precaritatea pândește. E o precaritate a bibliotecii dintotdeauna sau doar ce ai spus acum? Adică mie mi s-a părut că peste această carte plutește într-adevăr umbra tuturor cărților și urgența scrierii altora, care nu neapărat să le înlocuiască, ci care să țină biblioteca în viață, și e și o legătură foarte mare, dar și complicată, între viață și carte, pentru că sunt multe poeme care pun această problemă a vieții carte sau a cărții viață.
Acum e clar că biblioteca este într-o situație în care a ajuns la o limită a istoriei cărții. Istoria cărții pe
e o post-istorie, că tot se vorbește acum.
Pe pergament, pe hârtie, s-a cam încheiat sau se încheie. Oricum, încheierea este lungă, apusul este foarte, foarte îndelungat și el. Totul a trecut în plan electronic și cartea nu va arde. Numai că cea pe care o știm noi, tradițională, poate să ardă sau a ars în multe împrejurări.
Atunci eu să-i foșnesc acum cât de cât filele, ca să o mai auzim că nu arde.
Să auzim, bineînțeles, că cea electronică nu poate fi foșnită.
Da.
Numai dacă îmi punem o muzică specială care să producă anumite efecte la fiecare titlu.
Și aș putea să o și descriu miroasea carte, în continuare, ca să-mi folosesc toate simțurile. Deci acest gen de carte, care pare unul dintre cele mai puternice formate în istoria cărții, are niște caracteristici fizice până la urmă, care în mintea noastră sunt asociate cu lectura.
Relația directă a cărții cu simțurile noastre este cu văzul în primul rând, dar și cu auzul, dacă această carte este electronică și transformabilă și lizibilă prin vocea electronică sau lizibilă de către alte persoane. Dar iată că atunci când e pe hârtie, există și mirosul care are un rol. Și când a fost pe pergament, pe piele, a avut un rol mirosul.
Da, și într-un fel miroase cartea nouă, altfel miroase cartea după ce o ții un timp în bibliotecă.
Să ne gândim la papirus, care atâta vreme cât există în delta Nilului, poate că și înflorea ca plantă. Deci da, sunt foarte multe relații cu baza materială pe care stă cartea. Dar tocmai de la această bază materială plecând, ne gândim că totuși cartea a ars de foarte multe ori și uneori a ars tragic, pentru că s-ar putea să fi fost cărți care s-au pierdut în acele incendii. Bibliotecile erau puține, cele mari erau și mai puține, foarte prestigioase, și hai să ne gândim la Alexandria. La Alexandria nu este numai incendiul devastator din anul 646 al califului Omar, cel care a observat că acolo nu exista Coranul, și dacă nu exista Coranul, atunci la ce bun celelalte cărți? Acest fenomen s-a întâlnit și în comunism. Eu vin aici cu un episod din istoria Vetrei Luminoase, școala nevăzătorilor din București. După al doilea război mondial s-a pus problema arderii cărților scrise de regina Elisabeta și de regina Maria. Ele le-au transcris în brai. Și bineînțeles că s-a recurs la profesorii nevăzători ai școlii, care să adune acele cărți, să le pună, să le arunce pe foc sau să le preda cuiva ca să le dea foc. Iar oamenii aceia au refuzat să o facă. Au găsit o felul de pretexte pentru a nu identifica acele cărți. Ei bine, a fost adus un, așa zis, bibliotecar orb de la Timișoara, nu știu că era bibliotecar, care nu era român, Svetozar Milin îl chema, era sârb. Și sârbul nu i-a păsat absolut deloc, acolo era Regina Maria sau Regina Elisabeta. Acum, nu știu dacă e o chestiune de acest gen la mijloc, națională, dar era un om străin de acel loc,
de
acea instituție. Și a aruncat pe foc, a făcut un foc în spatele școlii, grădina e foarte mare, cu cărțile Reginei Elisabeta și ale Reginei Maria, traduse în limba română, scrise în engleză, traduse în română, etc. Toate au scris și în română. Ei, Carmen Silva și Regina Maria au ars, bine mersi, în spatele
Știam
școlii.
Știam de acest episod.
Iar
absolut
e teribil,
dramatic,
a fost prin 48-49-50.
Da.
Iar bustul Reginei Elisabeta, instalat pe un soclu în curtea interioară a școlii, pe 31 octombrie 1925, în prezența lui I.C. Brătianu, lui Ionel Brătianu, și lui Petre Misir și altor demnitari, a fost aruncat într-un lac de lângă București. Eu am refăcut acel bust al Reginei Elisabeta, nu eu l-am sculptat, dar când eram președintele asociației, în 2006, la împlinirea 100 de ani de la înființarea Organizației Naționale Vatra Luminoasă, Societatea Orbilor Vatra Luminoasă, în colaborare cu Casa Regală, Valentin Năstase, sculptorul Casei Regale, a sculptat din nou bustul reginei și l-a instalat acolo.
Acum, și cărțile au rămas în amintire, ele fizic nu mai există, bănuiesc că au putut fi recuperate.
Cărțile n-au putut fi recuperate în braie.
Dar nu în braie, asta voiam să zic. Dar
ele au fost retipărite după 1989, pentru că nu existau nici pentru ceilalți.
Da.
Sau erau foarte rare, numai prin biblioteci. Și au fost înregistrate și audio, deci s-a...
Deci acest episod dramatic, practic, e transfigurat aici în carte în căutarea unei soluții până la urmă, care soluție e și creația de alte cărți. Cărțile care se hrănesc prin cărți și cărțile care hrănesc cărți, pentru că acest foc poate fi și un foc interior care arde în tine, ard cărțile în tine și produc o combustie care duce la alte cărți. E de altfel lucru observat în cronica din România Literară de Adriana lui Gheorghe, care vede în acest foc și un impuls creator al poetului.
Paradoxal este altceva. În momentul când o bibliotecă arde, produce o lumină teribilă.
Da.
Ori lumina este un îndemn către tot ceea ce înseamnă spirit, către a scrie, către a inventa, a imagina. Revin la Alexandria. Primul conflict cu cărțile bibliotecii în Alexandria n-a fost cu arabii, ci a fost cu Iulius Cezar. El a căutat să transporte spre Roma o mare cantitate de cărți. Și atunci directorul de atunci al bibliotecii s-a opus foarte tare, a fost un mare scandal. Culmea este că nu ne rămâne de la cronicare atunci numele acestui director. Dar a fost un conflict cu Cezar, o parte din cărți au rămas depozitate în port și au stat prinse după aceea, nu se știe de cine. Deci prima tranșă din această mare bibliotecă a ars atunci în timpul lui Iulius Cezar. După care au fost mai multe tentative. Chestiunea este că biblioteca din Alexandria a fost întemeiată de Demetrios din Falera. El era omul care a scris o carte foarte interesantă despre fascicolele necunoscute de lumină din cer. Deci cele pe care
lumina
se consideră că sunt OZN-urile. Le-a observat atunci. Și unul dintre oamenii care a avut un rol deosebit în a depune cărți la Alexandria a fost Beros, care venea din Mesopotamia și care a vorbit pentru prima oară de niște persoane, niște ființe din cer, apcalus, în limba latină, apcali la plural, care coborau pe pământ și așa mai departe.
Le spun totuși ascultătorilor că trebuie să ne asculte la radio ca să afle aceste lucruri, pentru că în carte e cu totul altceva, dar am găsit versurile cu lumina, care spun așa: iar la lumina bibliotecii lumii poți să faci tot ce vrei. pentru că, nu, lumina aceea te ajută să mergi mai departe. Foarte interesant felul în care această carte de poezie, transfigurată, mult transfigurată, metamorfozată, se bazează pe această istorie universală a bibliotecii, a bibliotecii ca un concept. Putem să ne gândim, nu, până la Borges, cum biblioteca devine marele labirint în care cu toții am vrea să ne pierdem. De ce ai simțit nevoia să aduci biblioteca din acest context cultural, din acest context foarte savant, în această poezie care are și ceva foarte tactil, foarte omenesc, foarte corporal, aș putea spune, pentru că de multe ori poezia și cărțile sunt viață aici, în această carte. Cum s-a petrecut acest proces?
Tocmai în acest motiv al răscrucii la care ne aflăm și al faptului că eu practic am participat, am trăit în toate aceste dimensiuni, cu cartea de tot felul, cartea citită cu ochii, cartea citită cu degetele, tot de hârtie, hârtie mai groasă, și după aceea cartea electronică.
Ba
pe care o citesc auditiv.
Auzită. Da. Tot așa să le spun celor care ne ascultă că pot citi o foarte frumoasă istorie a cărților pentru nevăzători în semnătura indiană, unde descrii multe momente de lectură.
Semnătura indiană este un roman foarte autobiografic al meu, din adolescență, între 17 și 20 de ani.
Dar care dovedește că totuși cărțile fac parte din autobiografia lui Radu Ruba.
Făcea o mare parte, de fapt, numele romanului Semnătura indiană este de la o scrisoare pe care am semnat-o cu un pseudonim preluat din Pancha Tantra, cele 5 cărți ale înțelepciunii, din literatura veche indiană. Nu este tocmai cea vedică, ci mai târziu, și care este o carte de fabule și apologuri, dar care a avut o foarte mare răspândire în lume, tradusă în foarte multe limbi, până pe la 1600.
Și acum, ca să te citesc din nou tot din cartea de poezie, cititul acoperă din tine tot ce e bine să nu se vadă, tot ce e mai bine.
Iată, și acoperă din noi tot ceea ce este bine să se vadă, să nu se vadă,
și
că face și altceva în afară de a citi.
A citit, dar atunci când citim acoperă din noi tot ceea ce e bine să se vadă.
Pentru că tot l-ai amintit pe Borges, este agentul unui mare incendiu. Numele trandafirului de Umberto Eco ajunge ca, până la urmă, să asiste la incendiul mănăstirii. Eu am fost la acea mănăstire din Italia, unde se desfășoară acțiunea. Este extraordinar, într-adevăr. Se află în vestul Italiei și aici, la această mănăstire, există un monah bătrân și orb, Jorge din Burgos. Numele nu este întâmplător. Normal că este o aluzie a lui Umberto Eco la Jorge Luis Borges. Și, la un moment dat, Eco a și spus că a dat acest nume acelui incendiator pentru că anumite datorii se plătesc. Nu știu ce polemic o fi avut el cu Borges, dar erau doi intelectuali de aceeași anvergură și puteau să aibă și polemici.
Și doi oameni ai cărții.
Prin
excelență, da.
Iar incendiul are loc pentru faptul că Jorge din Burgos vrea să înnăbușe, să strivească, să dea foc manuscrisului lui Aristotel despre râs. Acest manuscris nu există în realitate, este o invenție a lui Eco și face ce face, după drumuri labirintice și după tot felul de complicități care sunt greu de anticipat, să dea foc acestei mănăstiri. Scena finală este extraordinară.
Așa
când este descoperit de către William din Baskerville, Guglielmo da Baskerville, nu, investigatorul întregii afaceri, și îi spune: ne așteptai, venerabile Jorge. Nu aștepta într-o noapte Jorge pe nimeni, dar foc mănăstirii dăduse. În primul rând cărților.
Și peste fumul cărților, e un titlu al unui poem din această carte, putem vedea și fantoma lui Aristotel, care ar fi putut scrie și despre râs, nu știm, nu o să știm niciodată.
Indiscutabil.
Și, dacă mă lași să mai citesc câteva versuri, decât să le citim, mai bine le fumăm, filă cu filă, literele mărunte, sfârie ca gâzele pe lampă, e plină seara de nori, de scântei, ard frazele până la capăt, iar câte una țipă, că nu e aci, așa, grăita, nu știu cine. Acest spirit ludic irigă această carte, ca toate cărțile de poezie ale lui Radu Sergiu Ruba, lucru de altfel observat și de Alexandru Cistelecan în exegezele despre cărțile tale. E ludicul un scut sau o altă formă a creativității tale?
Este o formă de a masca anumite aspecte,
mai frumos,
anumite
culori. Mai frumos, mască decât scut, da.
Și, pe de altă parte, este probabil un moment în așteptarea altora sau în confruntarea altora mai grave. Acum, Ar cărțile este un titlu care te-ar duce la ideea că totul este despre carte în acest volum, dar nu e totul despre carte.
E și despre viață, eu am spus despre de la viața. Început. Despre viață, despre viața trăită cu prietenii. Mie mi-a plăcut foarte mult cum începe și cum se termină această carte, simetric cu câte un poem dedicat poetului și prietenului, Cristian Popescu. O să și citesc, pentru că poate e frumos să păstrăm și această aură a prieteniei în lumea cărților. Deci o prietenie legată tot printre cărți, pentru că spui în primul poem: nici nu-mi venea să cred, cel din tâi nume pomenit în carte era al meu, cum că m-aș minuna de ce ori fi zis oaspeții ciocoilor vechi și noi, de lemnele din biblioteci în chip de cărți, frumos lăstruite, stând rânduite pe rafturi, cu dosul la lume, lucind din plin, să-i spitească astfel la cetire.
E adevărat, există astfel cele pe care Cristian Popescu a evocat tot timpul. Cristian Popescu, 1959-1995, Cristi Popescu, prietenul nostru, îl pomenesc și pe Ioanes Pop.
Ioanes Pop, da.
Eram în Grecia când a dispărut. M-a lovit foarte, foarte tare acest moment și această întâmplare. Nu credeam că Ioanes Pop poate să dispară de pe lumea asta. Locuia și el aproape de mine în București.
Și ca și Cristian Popescu, ca și Cristian Popescu în vremurile tinereții.
Da, voastre. Iar Ioanes Pop este din regiunea din care provin și eu. El e din Maramureș, eu sunt din Satu Mare. Nu știu dacă există 40-50 de kilometri între locurile prin care ne-am născut și am copilărit.
Deci este și o carte despre oameni și despre viață, despre prietenie. Într-adevăr, când am citit-o la prima lectură, aceste două nume m-au făcut și pe mine să mă gândesc că prieteniile legate în lumea cărților e una dintre temele acestei cărți și că poate ard cărțile, dar prieteniile rămân.
Prieteniile rămân, este o carte și despre dragoste, se citise gur de ca la fel, este numele unei localități din Spania, este o carte și despre condiția umană.
Dar nu este singurul poem de dragoste
nu
din
este
acest
singurul,
volum.
Se citi și poemul Bun de arătat cu degetul, care este despre condiția umană și altele, de frică, de pildă, unde spun că scriu de frică.
Da.
E și această o variantă, nu știu dacă numai de frică am zis, dar a fost și frică la mijloc și de asemenea altele care se referă la fenomene cum ar fi de pildă recepția a ceea ce se scrie și se spune a poeziei.
Despre felul în care noi receptăm ceea ce primim într-un volum de poezie. Apropo de acest fel de a recepta, pentru a îmbina un pic toate temele, aș citi pentru final un poem care leagă viața de carte și cartea de viață într-un mod organic, prin sânge, sângele umbrei mele. Organic, dar în același timp și simbolic. Sângele umbrei mele. Vor rămâne, poate, de pe urma mea, alea câteva pietre pe care le-am ridicat din mers. Aduc astâlpi, de vreme ce dau peste ele orbi înjurându-mă. Dau și stafiile, numai că ele nici nu suduie, nici nu se roagă. Pietrele ca pietrele, dar de ce să nu visez? Visez ca în urma mea să rămână vreo două, trei cărți de la iubirile ce pâlpâie încă dincolo de unele ferestre, iar dacă nu ele, măcar degetele lor și-or aminti să culeagă din aer literă verde cu literă. Atâtea săruturi am ascuns în scoica fiecărei palme, că linia vieții e de multă vreme începutul oricărei scrieri. Iar asemenea cărți ajunse la mine să se deschidă încet ca să mă pot recunoaște în clipirile lor, ori să recunosc că am făcut tot ce pretind ele că am știut să fac. Și dacă alte mărturii nu vor sui la lumină, măcar jumătate din umbra mea să nu sângereze. Cred că ne-a inclus și pe noi cititorii aici în acest
mulțumesc
poem.
Mulțumesc foarte mult, dragă, că într-adevăr este un poem care poate să includă pe toată lumea. Măcar jumătate din umbrele noastre să nu sângereze.
Cred că și cititorul de poezie e într-un fel o umbră a persoanei reale, că citești poezie altfel decât trăiești în viața ta de zi cu zi și te desprinzi într-un fel de toate cele. Și eu sper să fie citit, ca orice volum de poezie pe care îl recomand, și sper să fie citit cap-coadă, măcar o singură dată, pentru că un volum de poezie e o lume, zic eu.
Sper că am reușit să conturez cât de cât o lume. Măcar sub această lumină a incendiilor bibliotecilor lumii.
biblioteci care chiar și așa ne pot lumina, crede poetic Radu Sergiu Ruba, cu care ne vom reîntâlni la dispoziția dumneavoastră și miercuri pentru a serba emisiunea Ochiul Interior, pe care o realizează vinerea aici la Radio România Actualități, tot în acest tron sonorar. Acum urmează însă o poveste de Noapte Bună Copii, iar mie, Anca Jurian Caproș, nu mai rămâne decât să vă doresc să vă petreceți toată această seară într-o dispoziție excelentă.